21 nga larawan, si Abraham kagang iya alagad. Genesis Kapitulo 24, 1, kag Genesis 25, versikulo 26. Karon si Abraham gulang na kaayo, kag isa ka tion gintawag niya ang iya alagad kag nagsiling. Balik ka sa akon banwa, kag pangitaan mo sing asawa ang akon nga anak nga si Isaac. Tungod dili tuyo ni Abraham nga magpuyo si Isaac sa Kanaan, kag mga asawa sang bisan sino nga babaye sa Kanaan. Kag ang alagad nagsumpa kay Abraham, kag gintuon niya ang sugo ni Abraham. Siya nagpangpanglakaton, kag gintuytuyan siya sang Ginoo, pakadto sa mga kaliwatan ni Abraham. Kag dito niya nakit-an ang matahom nga babaye nga mangin asawa ni Isaac. Ang iya ngalan amo si Rebeka nga iloy ni Jacob. Si Jacob nangin amay sang dako nga banwa sang Israel. Ang katawhan sang Israel sa gihapon nagapuyo sa Kanaan. Halin sa Israel may nagabot para magdala sang pagkamaayo sa bilog nga kalibutan.